Dnešním hostem dopoledního radiožurnálu je profesor doktor Miloš Adamec, přednosta kliniky transplantační chirurgie pražského IKEMu. Dobrý den, vítejte u nás.
Dobrý den.
Naši posluchači si možná váš hlas pamatují z našich reportáží nedávných a možná i váš obličej z televizních reportáží, protože vy jste relativně nedávno oslavil neuvěřitelné jubileum, 1000. provedenou transplantaci. To je rekord, alespoň co jsem se dočetl ve střední a východní Evropě. Máte informaci, jak je to ve světě, kolik takových tisícářů, nebo jak to říct, aby to neznělo úplně ošklivě, na světě existuje?
Tak 1000 transplantací, jeden chirurg, který provedl, takhle to přesně zní, a já si myslím, ve východní Evropě to není taková velká konkurence, protože ta východní Evropa v tom transplantačním programu trošku zaostává za tou západní Evropu, a od kolegů ze světa vím, že jsou samozřejmě páni profesoři v Americe, v západním Německu, no v Německu, kteří jistě provedli také kolem 1000 transplantací, ale kdo udělá 2000 transplantací sám, tak to už bude určitě rekordman světový.
Tak to vás určitě ještě čeká. Půjdete na 2000?
No, když to spočítáte, tak ono se transplantuje tak kolem 50, abyste mohl to dosáhnout 50 ročně 40 let. A to nevím.
Tak uvidíme, vypadáte dost svěže, takže by se to určitě povést mohlo. Kolik z té tisícovky pacientů, které jste operoval, u kterých jste prováděl transplantaci, si pamatujete?
Tak jinak si hodně člověk pamatuje neúspěchy samozřejmě. Když se něco nepovede, tak to vás mrzí a bolí, a je to tak, to o tom bych asi tolik mluvit nechtěl. Pak si pamatuju všechny kolegy. Já jsem transplantoval taky několik lékařů, a to jsou vlastně dneska moji kamarádi a s nima se stýkáme, a to si taky pamatuju. Pak si pamatuju lidé, kteří se mi vracejí, ať už teda z důvodu, že potřebují retransplantaci, potřebují znovu transplantovat, tak to taky. A pak je bohužel samozřejmě stovky lidí, kterých si vůbec nepamatuju a ani bych je dneska už nepoznal, ale zaplať pán Bůh, že žijí mezi námi.
Ale oni vás určitě by poznali a určitě vám stále děkují za to, že jste jim zachránil život. Možná mnozí z nich i napíší nějaký dotaz nebo alespoň pozdrav. Samozřejmě připomínám, že ptát se dnešního hosta můžete i vy, a to jak na www.radiožurnál.cz, tak také na našem facebookovém profilu. Dnešním hostem dopoledního radiožurnálu zůstává profesor Miloš Adamec, přednosta kliniky transplantační chirurgie IKEMu. Olympik v dopoledním radiožurnálu. Naším hostem zůstává profesor Miloš Adamec, přednosta kliniky transplantační chirurgie pražského IKEMu. Máte trému, když jdete transplantovat?
Už ne, protože už to beru jako rutinu. Samozřejmě jsou případy komplikované, retransplantace, malé děti po 10 kilo, tam samozřejmě člověk cítí určitý respekt, ale běžnou transplantaci ledviny, tam už trému necítím.
My jsme říkali, že už máte za sebou 1000 takových operací. Pamatujete si na tu vůbec první, jaké to bylo, když poprvé jste tam přišel a teď jste věděl, co vás čeká?
Tak já, když jsem si vyhledával tu svoji minulost, tak jsem si tu operační vložku, která ještě je psaná mimochodem na psacím stroji, ještě nebyly počítače, tak jsem si ji našel.
Možná, promiňte, řekněme, kdy to bylo?
1987. Vůbec se nepamatuju, protože když je člověk mladý, tak prostě do toho jde, jako bych řekl, hlavou, a vůbec si to nepamatuju, ty pocity. Asi jsem byl nervózní, asi to bylo něco. Dneska se na to dívám trošku nostalgicky a bylo to fajn prostě. Dobře to dopadlo.
Já si říkám, jak to děláte, že se vám třeba vůbec netřesou ruce? Je to něco, co musíte při nějakých zkouškách, při nějakých testech procházet tím, když vás berou třeba na medicínu, že by zkoušeli, jestli se vám nebudou třást?
Ruce se třesou každému trošku.
I vám? Že jo?
I mně se třesou ruce. Samozřejmě člověku se nesmí třást ruce, když je nervózní, nebo nesmí spanikařit a roztřást se. Takže to si myslím, že je v té chirurgii, protože já jsem viděl spoustu chirurgů, kterým se i ruce třásly a byli vynikající chirurgové.
Jak je to možné?
No, tak ta jemná práce samozřejmě potom je složitější, protože když uděláte něco v mikroskopických brýlích, tak tam asi ten třes by vadil, ale není to zásadní, a myslím si, že pro chirurgu je hlavně zásadní, aby zůstal klidný, aby ty ruce byly pevné a tu práci prostě pokračovaly, aby tou nervozitou, aby se ten třes nestal teda, nebyl proti té operaci. No.
To, co nevidí naši posluchači, když se na vás díváme, máte hodně velké ruce. Je to výhoda pro operace?
Asi to není výhoda, protože zase, když jsem viděl spoustu i třeba žen s malýma rukama transplantovat nebo operovat, to bylo velmi hezky. Ale já mám rád jako chirurgy, co mají velké ruce a dobře operují a klidně operují.
Jak dlouho trvá taková operace?
Různě. Transplantaci ledviny se dá udělat za hodinu a půl. Transplantace jater je asi nejdelší a může trvat až 10 hodin, 12 hodin jsme operovali jednou.
Takže to je rekord těch 12
hodin. 12 hodin, to je rekord a to je samozřejmě potom únavné pro celý tým.
Říkáte pro celý tým, kolik ten tým čítá lidí, kolik lidí se podílí na takové jedné transplantaci. Ono to zase asi bude odlišné případ od případu, ale řekněme, tak tady to rozmezí.
Ta transplantace je opravdu multidisciplinární obor, musíte odebrat orgán, všechno zorganizovat. My jsme to jednou počítali, že když děláme obyčejnou transplantaci jater, tak o tom ví 60 lidí, od řidičů letecké služby, záchranářů a tak dále. Ten tým je velice široký. Takže až 60 lidí, jak na vlastním sále jsme v podstatě dva chirurgové, instrumentářka, anesteziolog, takže pár lidí.
Říká dnešní host dopoledního radiožurnálu Miloš Adamec, přednosta kliniky transplantační chirurgie IKEMu. Stále se ho ptát můžete i vy, www.radiožurnal.cz. Za chvíli budeme pokračovat. Posloucháte dopolední radiožurnál, ve studiu zůstává přednosta kliniky transplantační chirurgie IKEMu doktor Miloš Adamec. Vy jste specialista na ledviny, slinivku a játra, to znamená, že se moc nedostáváte k jiným operacím a k jiným transplantacím, je to tak?
Tak já jsem vyškolený cévní chirurg, tím jsem začínal a to byla tradice v IKEM veliká. Teď už těch operací cévních tolik nestíhám a už se soustředím spíš na transplantace těch tří orgánů, jak jste řekl.
Ale samozřejmě máte představu i o dalších orgánech, jak se dají transplantovat. Je něco, co se nedá transplantovat, nebo kolik orgánů se vůbec nedá transplantovat?
Tak nedá se transplantovat mozek, protože tam není ty 4 minuty, co ten mozek vydrží, tak není jako ta možnost ten mozek přišít, takže to je orgán, který ještě nám chybí. A jinak se dá v podstatě transplantovat všechno, co má cévní stopku, co se dá našít a nejbližší teďka asi budeme mluvit o transplantaci tenkého střeva, protože to se v České republice nedělá a jsou pacienti, kteří tuto operaci potřebují a to je věc, kterou připravujeme a která už ve světě běží.
Kdyby k tomu tady u nás poprvé mělo dojít?
Tak my teďka mapujeme vůbec potřebu té transplantace, takže vytváříme takzvanou čekací listinu na transplantaci střeva. Zdá se, že těch pacientů bude kolem 10. Za rok by bylo potřeba tuto transplantaci provést v České republice a když všechno půjde dobře a překonáme všechny takové ty administrativní problémy, tak si myslím, že podzim, jaro.
Na kolika místech na světě už se takové transplantace provádějí? Jak špičkový v tu chvíli budeme, když se vám to povede?
Opravdu to jsou centra, a my se všichni známe a i kolegové moji byli na stáží v těch jednotlivých center a v Evropě je to, řekněme, do 10 center a špičku tvoří pittsburské pracoviště ve Spojených státech, které se tomu věnuje hodně.
Já si to vůbec nedovedu představit. Můžete laicky vysvětlit, jak to vůbec jde transplantovat střevo?
Tak ono má cévní stopku, má tepnu a má žílu, takže jo, v podstatě těch 70 cm, které potřebujete toho střeva, tak vytnete a na té cévní stopce ho do toho těla našijete. Takže technicky, každá transplantace technicky je napojení tepny, přívod krve a žíly, odvod krve a to je všecko. Takže technicky to není tak složité, ale kolem toho je samozřejmě velká věda, to nechci zlehčovat a touto střeva je velká věda.
Jak dlouho ta operace bude trvat? Máte představu, odhad?
Tak u střeva je to podobné jako u jater, tam zase se pohybujete už v operovaném terénu většinou, protože ti pacienti už prošli některými operacemi, takže tam vůbec se dostat do té rutiny břišní a pak už technicky ta operace by neměla být tak komplikovaná, spíš ten pooperační průběh, já počítám kolem těch 3 hodin.
U toho střeva předpokládám, že to bude tak, že to staré střevo budete muset vyjmout z těla, o to bude komplikovanější, ale ono u některých orgánů, tak vy v podstatě můžete jenom přidat další, tuším u ledvin, že to tak je.
Tak u střeva to střevo tam není, ty lidi ho buď nemají už z důvodu, že se vůbec s ním nenarodili, to jsou ty malé děti, anebo že se muselo vyjmout, ať už z nějakého traumatu nebo nějak, takže buď ho nemají, ale mají tu dutinu břišní vlastně zašlou, protože když dutinu břišní operujete, tak ona potom se změní, že úplně zajde, takže oni ho nemají a my ho přidáme to střevo. A u těch ostatních orgánů tam je to různé, játra musíte ty stará vyjmout, natransplantovat nové, ledvina se přidává, takže ty staré ledviny tam zůstávají nefunkční. Je to u každého orgánu trošičku jiné, ale zůstává pravdou, že každý orgán má přívodnou tepnu a odvodnou žílu a to se musí našít.
Takže jsou tedy mezi námi lidé, kteří mají 3 ledviny?
A i 4, 2 slinivky, jako jsou lidé, kteří mají více orgánů břiše, hlavně, aby jim aspoň jeden fungoval.
Říká dnešní host dopoledního radiožurnálu Miloš Adamec z pražského IKEMu. O transplantacích si samozřejmě budeme povídat i dál. Hostem dopoledního radiožurnálu zůstává Miloš Adamec, přednosta kliniky transplantační chirurgie pražského IKEMu. Na čem všem závisí, jestli tělo přijme ten cizí darovaný orgán?
Tak především na imunitním systému toho příjemce, jak ho toleruje ten orgán. A my samozřejmě provádíme zkoušky u každého orgánu víc či míň. Obecně platí, že nejhůře se přihuje ledvina a dobře se přihují játra, ku podivu.
Takže je to opačně, než byla složitost těch operací.
Ano, z poměrně neznámých důvodů, ano, ty játra těch odhojovacích reakcí mají míň než transplantovaná ledviny.
Jak často se to stává, že tělo vyloženě ten darovaný nebo transplantovaný orgán odmítne?
No, on ho odmítá každý, takže my musíme dávat všem nemocným imunosupresivní léčbu, takže to tělo samozřejmě nechce přijmout ten cizí orgán a u těch transplantovaných ledvin každá třetí prodělá nějakou poměrně těžkou reakční odhojovací reakci, ale umíme ji potlačit lékama.
Říkáte, že musíte dávat léky, ty léky potom už ti pacienti musí brát do konce života?
Oni berou tu léčbu, samozřejmě mají nejsilnější i hned po té transplantaci, řekněme v tom prvním půl roce až roce, pak se ta léčba snižuje a jsou pacienti už dneska po mnoha letech, kteří mají úplně minimální dávku těch imunosupresivních léků, anebo nemají vůbec žádnou.
Jak moc omezuje člověka po transplantaci to, že tedy nějaký orgán je transplantovaný, může dělat úplně všechno?
Tak to byste se měl zeptat pacientů, ale...
Tak určitě to s vámi konzultují a vy jim něco radíte.
To se i měří dokonce kvalita života po transplantaci, ale z mých zkušeností vím, že ty lidé se vrací úplně normálně do života, žijou úplně kvalitní život, ženy rodí děti, můžou se vrátit do svého povolání. Jediné, co je omezuje, je samozřejmě ta trvalá imunosupresivní léčba, která zvyšuje riziko infekce. Takže ti pacienti se
musí měli přeložit to slovo cizí, které radši nebudu opakovat, to znamená tedy, že je oslabená imunita.
Je oslabená imunita, oni musí být trošku na sebe opatrní.
Takže mohou dostat běžné infekce nebo běžné nachlazení daleko snadněji. Jak snášejí pacienti a jak vůbec třeba ta současná vedra se projevují u transplantací a ve vaší práci?
Tak to musí ti pacienti být velmi opatrní, teda po transplantaci určitě, jistě po transplantaci ledviny, aby nedošlo teda k nějaké dehydrataci, to znamená, aby musí pravidelně pít a tak dále. A to se týká obecně všech lidí samozřejmě. Co se týče pacientů v nemocnicích, ty samozřejmě na těch odděleních, kde svítí sluníčko do oken, ti trpí a je potřeba, aby ten personál vytvořil podmínky a o to se snažíme, aby měli samozřejmě dostatečný přívod tekutin a aby se chránili před ostrým sluncem.
A předpokládám, že také snižujete počet zákroků v těchto horkých
Určitě
dnech.
Pacienti si to ani nepřejí.
Říká náš dnešní host, doktor Miloš Adamec z pražského IKEMu. Zůstane s námi samozřejmě i po zprávách. Připomínám, že stále se ho můžete ptát i vy na www.radiožurnal.cz. 7,5 minuty po půl jedenácté posloucháte dopolední Radiožurnál. Ve studiu zůstává přednosta kliniky transplantační chirurgie IKEMu Miloš Adamec. Povídáme si samozřejmě o transplantacích. Připomeňme, že pan doktor už má na kontě 1000 transplantací, neuvěřitelné číslo. Zatím jsme se bavili o tom spíš z pohledu lékaře a samozřejmě pacienta. Pojďme si povídat také o dárcích. Preferujete spíš živé dárce nebo mrtvé dárce?
Tak ta otázka dárcovství ze živých je velice zajímavá v současné době ve světě, velmi populární, protože těch kadaverózních, těch zemřelých lidí, těch orgánů je pořád málo, takže v celém světě je obrovský trend transplantovat ze živých dárců, ať už ledviny, játra především samozřejmě. Tak já můžu říct, že ta operace ze živých dárců je krásná, je plánovaná, ale je pro ten tým lékařský daleko víc stresující, protože operujete teda zdravého člověka, kterému máte vyjmout orgán a musí v tom příjemcovském těle fungovat. Takže určitě je to operace velmi důležitá, stresující a pěkná.
Vy jste měli v loňském roce kampaň na podporu právě dárcovství orgánů. Mělo to efekt? Jak jsme na tom vůbec s počtem dárců, když to porovnáme třeba se zahraničím?
Tak my máme kolem 20 dárců na milion, takže my pracujeme, Česká republika, asi s 200 dárci ročně, což je ta lepší evropská úroveň, když srovnáme s Německem 16 dárců na milion nebo Holandsko 12 dárců na milion obyvatel. Takže jsme jakoby spokojení, ta kampaň nám pomohla, pomohlo nám i ministerstvo, které teďka vyhlásilo akční program, který má pomoct tomu dárcovskému programu. Takže my bychom byli rádi, aby jsme se dostali někde k těm 25 dárcům na milion, aby jsme uspokojili všechny příjemce nebo všechny nemocné se selháním orgánu.
Možná řekněme, kdybychom někoho z našich posluchačů třeba přiměli k tomu, aby se rozhodl, že bude dárcem orgánu, kam se má obrátit?
Tak ti nemocní, kteří jsou na těch umělých ledvinách, tak samozřejmě mají být informováni, že je možné ve svém okolí někoho z příbuzných oslovit, aby daroval ledvinu, to je samozřejmostí. A potom jsou všichni nemocní, kteří jsou zařazeni v čekací listině.
Já jsem spíš myslel pro dárce, kam potenciální dárci, nebo jestli se někdo může přihlásit jako dárce.
Ne, to ne, tak naše legislativa nefunguje. Vy můžete akorát odmítnout dárcovství, to znamená, vy se můžete přihlásit do registru odmítačů orgánů, tam je v současné době několik set lidí, což je samozřejmě malé procento, protože většina lidí samozřejmě podporuje toto dárcovství, takže vy v současné době se nemůžete přihlásit jako dárce, jako volunter, který daruje některý orgán.
To tedy možné není. Spolupracujete třeba se zahraničím ohledně darovaných orgánů?
Určitě. My teda nejsme jako Česká republika součástí žádného teda velkého seskupení evropského. Asi v současné době je to i pro nás určitá výhoda. Spolupracujeme na úrovni institucionální, to znamená, že pokud máme nemocného, který potřebuje urgentně orgán, tak oslovíme spřátelené instituce a potom ten orgán třeba vrátíme, když náš pacient potřebuje urgentně játra nebo srdce.
Jak dlouho vůbec pacienti čekají na tu transplantaci? Jak dlouho jsou na tom seznamu zapsáni?
Tak to souvisí právě s tím dárcovským programem, který je u nás dobrý, takže pro příklad řeknu, že průměru nemocný na čekací listině na transplantaci jater u nás čeká 3 měsíce. To je vynikající, v Americe třeba se čeká průměru rok. U ledvin je to trošičku horší, tam už ti pacienti čekají někdy delší dobu, takže dá se říct, že do roka se nám podaří většinu nemocných z čekací listiny odtransplantovat.
Já jsem se kdesi dočetl, že vy jezdíte i odebírat ty orgány, že i u toho jste. Proč to je?
To je trend, protože ty vzdálené odběry, to znamená provést ten odběr orgánů v té nemocnici, kde ten dárce zemře, tak to je trend, aby jsme samozřejmě neohrozili tím převozem na vlastní pracoviště ty orgány, takže to děláme běžně a dneska je to asi 50% všech odběrů se provádí v těch nemocnicích, kde ten dárce je vytipován teda a kde zemře. Takže ano, ta část odběrová nebo ten odběr orgánů, to je velice důležitá součást celého toho programu transplantačního.
Kolik času potom máte na to, abyste operovali ten orgán? Jak dlouho, ošklivě řečeno, vydrží?
Ano, tomu se říká studená ischemie, to je doba, kdy dáte svorku u toho dárce a než zase pustíte svorku u toho příjemce a to každý orgán toleruje jinak. Obecně se dá říct, že nejrychleji se musí natransplantovat srdce a játra, a nejvíce té studené ischemie, to znamená třeba až 24 hodin, až 30 hodin vydrží ledvina.
A u toho srdce je to jak rychle?
Tam se musí současně pracovat na obou sálech už a tam je to do těch 4-6 hodin by se srdce mělo transplantovat.
Říká Miloš Adamec, přednosta kliniky transplantační chirurgie IKEMu, zůstává naším dopoledním hostem. 10 hodin 46 minut stále posloucháte dopolední radiožurnál Rozhovor s naším dnešním hostem, doktorem Milošem Adamcem, přednostou kliniky transplantační chirurgie IKEMu. Na to povídání před písničkou Michala Tučného reaguje jeden z našich posluchačů, pan Petr. Ptá se, co všechno musí být splněno mezi příjemcem a darovaným orgánem. Jaké shodné znaky tam musí být, aby se mohla transplantace realizovat?
Tak to je poměrně jednoduché. Určitě musí být stejná krevní skupina. U většiny orgánů velikost, jak jsem řekl, játra musí mít prostě velikost, aby se do té dutiny břišní vešla. A u ledviny, kde je ten čas mezi tím odběrem a transplantací nejdelší, tak tam ještě vyšetřujeme jiné parametry, které jsou důležité a to je asi příliš komplikované, ale jedná se o vyšetření mezi tím dárcem a příjemcem, jejich imunologická shoda.
Hraje roli, jestli je dárce nebo obdarovaný muž nebo žena. Jinými slovy, je možné třeba ženská játra dát muži? A naopak?
Určitě to nepozná ten pacient a ani my to nepoznáme a ani to nemá žádný vliv na funkci, ale můžu říct jeden, jestli se neví obecně, taky se transplantují končetiny a já znám případ, kdy byla transplantovaná ruka ženy mužovi a on ji odmítl po roce. Takže byla potom ta ruka odstraněna, takže tam ten faktor může hrát roli. U těch ostatních orgánů nehraje roli, jestli je ten dárce žena, muž, dítě, dospělý, starší, mladý, v podstatě to nehraje roli.
Právě na děti jsem se také chtěl zeptat, to znamená, že není problém, když dospělý daruje dítěti, že ten orgán logicky předpokládám, že je větší?
Může tam být technický velikostní problém a potom se s tím musíme vypořádat po té technické stránce, ale po té funkční stránce by to nemělo hrát roli.
Když mluvíme o dárcích orgánů, tak v podstatě se používá dárce orgánů jako synonymum pro motorkáře v mnoha vtipech, ale dokonce i někdy ve zpravodajství o dopravních nehodách. Jsou skutečně motorkáři dárci orgánů? Já jsem totiž četl, že ono to zdaleka tak není, že to je spíš naopak.
Určitě to tak není. Obecně to se myslí, že u nás je mnoho smrtí způsobených na silnicích, ale dárci orgánů ze silnic to představuje ani ne 10% těch dárců. Takže ani motorkáři nejsou, že motorkář má ochráněnou hlavu a bohužel to tělo je většinou rozbité, takže vzkazuji všem motorkářům, že jsem sám motorkář, aby jezdili opatrně a držím jim palce.
Ano, dokonce jste na motorce přijel i sem k nám do Radiožurnálu, takže tohleto přirovnání, které se používá, tak tedy neodpovídá realitě.
Ne.
Říká dnešní host Radiožurnálu Miloš Adamec. Za chvíli se dostaneme k dalším vašim otázkám. Profesor doktor Miloš Adamec, přednosta kliniky transplantační chirurgie pražského IKEMu, stále sedí u nás ve studiu. Sliboval jsem, že se dostane na otázky našich posluchačů. Já bych měl předeslat, že řada těch otázek je naprosto konkrétní, týká se zdravotního stavu jak posluchačů, tak jejich blízkých. Bohužel na tyhle ty otázky nemáme šanci tady odpovědět. Tam asi poradíme, aby se skutečně obrátili na specializované lékaře. Případně potom i na vaše pracoviště, je to tak?
Určitě. Samozřejmě u nás jsou ambulance nefrologická, hepatologická, diabetologická. Určitě budeme rádi, když se pacienti na nás obrátí.
Tak pojďme k těm obecnějším otázkám. Ta jedna z nich, která ale se opakuje tady v několika variantách, kolik vůbec stojí taková operace, jak je to finančně nákladné?
Tak já jsem rád, že se o tom mluví, protože transplantační medicína je drahá, je to moderní léčba a transplantace jater u nás stojí v prvním roce 2 miliony korun přibližně, samozřejmě záleží na její komplikovanosti. Když jsme posílali pacienty ještě před lety do Německa, třeba dětské pacienty, tak nám chodili účty na pojišťovně, chodili účty na 4 miliony, takže je dobře, že v České republice umíme transplantovat, ale bohužel i ta transplantace i v České republice stojí hodně peněz.
To rozhodně, takže 2 miliony za takovouto operaci. Další téma, které se tady opakuje, tak to je klonování. Jestli to je budoucnost vašeho oboru?
Ano, tak klonování je jednou z cest, jak nahradit transplantace. Já to sleduji těch 20 let, co se v této problematice pohybují a klonování stejně jako kmenové buňky zatím nejsou schopny tyto metody moderní vědecké nahradit orgánovou transplantaci, ale jsem rád, že se i na tomto vědeckém poli pracuje, ale ty klučky jsou zatím velmi malé a ta naše generace a možná i ta další ještě bude muset pracovat s transplantacemi.
Takže předpokládáte, že to je záležitost ještě mnoha desetiletí nebo řady desetiletí?
Ano, asi tak.
Jak vůbec je to s technickým pokrokem? Nakolik vám pomáhá rozvoj vědy a rozvoj techniky?
To určitě, tak po té technické stránce samozřejmě dneska operační sály a operační technika, to je někde úplně jinde. Já se klaním svým učitelům, že byli schopni transplantovat s těmi nástroji, to jsou dneska koagulace, laserové nože a tak dále. Všechno je velmi moderní. Co se týče léků, tak samozřejmě ta nová imunosupresiva pokročila velmi. Ty lidi opravdu nejsou ohroženi už tím, že berou ty moderní léky, takže pod stránce lékové instrumentu obrovský pokrok a ta věda okolo jde samozřejmě také kupředu, ale ty kroky jsou pomalejší.
Zajímavý dotaz přišel také přes Facebook. Paní Hana se ptá, pane doktore, jak se postupuje v případě, pokud člověk je v registru lidí, kteří nechtějí darovat svoje orgány a dostane se do situace, kdy sám transplantaci potřebuje. Má v takovém případě nárok na tu transplantaci nebo v rámci nějaké spravedlnosti, když nechci dát, tak nemám nárok na to, abych dostal, tak ho odmítnete?
Když se tvořil ten nový transplantační zákon, tak vznikla velká diskuze samozřejmě, zda ti lidé, kteří odmítnou darovat orgán, mohou být transplantováni. Já jsem byl, se přiznám, jeden z těch, který jsem říkal, ať teda tito lidé nejsou transplantováni, bylo to hodně tvrdé, současná legislativa, ale je taková mírná. Pokud jste v registru, že odmítáte darovat, můžete být transplantováni.
A udělám jednu výjimku. Je tady jeden konkrétní případ, který ale mně připadá zajímavý. Píše pan Stanislav, který vám děkuje za úspěšnou transplantaci ledviny jeho ženě, kterou daroval právě on, prováděl jste ji v roce 2008. A pana Stanislava by zajímalo, jak je možné, že když dal tu horší ledvinu, protože samozřejmě tomu dárci necháváte tu lepší, tak jeho žena, která tady má tu teoreticky horší ledvinu, tak teď má lepší výsledky než on sám. Čím to je?
Tak to asi bude tím, že ta paní se chová k té ledvině prostě lépe, ona jí lépe zavodňuje, ona jí méně stresuje a prostě se v tom těle té dámy ta ledvina má lépe než u pana Stanislava. Panu Stanislavovi musím poradit, aby se k té své ledvině choval také tak, aby se poučil u paní.
A to předpokládám, že je rada i pro ostatní naše posluchače.
Určitě.
Říká náš dnešní host Miloš Adamec, přednosta kliniky transplantační chirurgie IKEMu. Díky, že jste byl tady u nás a budu se opět někdy těšit na shledanou.
Já děkuju.